13. marta ziņas vieglajā valodā. Studijā Ģirds Auzāns. Pašvaldības informatīvos izdevumus drīkstēs izdot tikai vienu reizi mēnesī. Tiem būs jābūt bez maksas un tajos nedrīkstēs iekļaut reklāmas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti. Šī vienošanās gan vēl jāapstiprina ir Saeimā. Jūrmalas dome ceturtdien sēdē lems par bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanu visiem Jūrmalas iedzīvotājiem. Jūrmalas domes transporta un mājokļu jautājumu komiteja šodien apstiprināja šādu ieceri un nolēma to virzīt izskatīšanai domes sēdē ceturtdien. Valsts policija aizturēja divus vīriešus, kurus tur aizdomās par sirmgalviju aplaupīšanu viņu dzīvokļos Rīgā. Abi noziedznieki ar viltu iekļuva dzīvokļos, nodarīja sirmgalviem miesas bojājumus un iznesa no dzīvokļiem naudu un vērtīgas mantas. Cietušie uzbrukumos nav stipri cietuši, arī daļa nozagto mantu ir atgūtas. Policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un nelaist dzīvoklī nepazīstamus cilvēkus, nepārliecinoties, kas viņi patiesībā ir. Lielbritānijas Nacionālās drošības padome trešdien izvērtēs Krievijas atbildi uz pieprasījumu, ko tai izvirzīja saistībā ar Lielbritānijā notikušo saindēšanu. Jau ziņots, ka Solsberijā, Lielbritānijā 4. martā atrada saindētu bijušo Krievijas dubultaģentu Sergeju Skripaļu un viņa meitu. Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja jau pirmdien atzina, ka par saindēšanu ļoti iespējams ir atbildīga Krievija. Meja pieprasīja Krievijai līdz otrdienas vakaram izskaidrot notikušo. Krievija noliedz savu saistību ar saindēšanu. Tikmēr ASV dzīvojošais Krievijas izcelsmes ķīmiķis Vils Mirzajanovs, kuru uzskata par vienu no šīs indīgās vielas izstrādātājiem, ir pārliecināts, ka Lielbritānijā notikušo uzbrukumu Skripaļam varēja sarīkot tikai Maskava. Arī ASV prezidents Donalds Trumps ir atzinis, ka Solsberijā notikušais uzbrukums ar Indi izklausās pēc Krievijas darba. To Trumps atzina šodien sarunā ar žurnālistiem. ASV prezidents Donalds Trumps šodien atlaida no amata ASV valsts sekretāru Rexu Tillersonu. Trumps paziņoja, ka viņam ar Tillersonu bijušas domstarpības par dažādiem jautājumiem. Tillersonu aizvietos ar centrālās izlūkošanas pārvaldes direktoru Maiku Pompeo. Par nākamo centrālās izlūkošanas pārvaldes direktori kļūs Džīna Haspela. Viņa būs pirmā sieviete šajā amatā. Latvijā atkušņa dēļ daudz viet nokusis sniegs, arī ledus kļūst nedrošāks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki aicina neriskēt un nekāpt uz ledus. Glābējiem jau ir nācies palīdzēt pirmajiem ledu ielūzušajiem. Glābēji aicina drošību uz ledus pārunāt ar bērniem. Kūstot sniegam, aplūdis un daļēji izskalots autoceļš Annenieki Jaunpils ceļa otrajā kilometrā. Šis ceļa posms ir slēgts, to apbraukt var caur bikstiem. Sabrukusi Latvijas lielākā dabiskā pazemes telpa – Daudzēnu lielās alas zāle pie Massalacas. Alas ieejas zāles garums iepriekš bija ap 13 metriem, platums ap 7, bet griesti bija aptuveni 8 metrus augsti. Tagad ala kļuvusi īsāka par aptuveni 15 metriem, bet joprojām ir garākā dabiskā ala Latvijā un Baltijas valstīs. Tās garums ir aptuveni 330 metru. Alu apmeklēt speciālisti neiesaka, tas nav droši. Latelekom Rīgas maratona mājaslapā ir atklāta pieteikšanās Rimi bērnu dienas skrējienam. Skrējiena notiks 19. maijā. Sacensību rīkotāji paredz, ka šogad Rīgas maratona bērnu dienas skrējienos piedalīsies līdz pat 12 tūkstošiem bērnu. Skrējienam piedāvātās distances ir šķēršļu trase mazie, kā arī 300 un 600 metru garas distances 11. novembra krastmalā. Būs arī iespēja piedalīties 4,2 km garajā ģimeņu skrējienā. Pagājušajā gadā Latelekom Rīgas maratons pulcēja 33 tūkstošus dalībnieku no 70 valstīm. Par laika apstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 7 grādi, pūš brāzmainis dienvidu vējš 6,11 metru sekundē, atmosfēras spiediens 744 mm, gaisa mitrums 94%. Nakts Latvijā būs pārsvarā mākoņaina, brīžiem arī līs, lietus vēlāk pāries sniegā, slapjā sniegā, dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 4 grādi. Rītdienā mākoņens, pēcpusdienā rietumos debesis sāks skaidroties, pa laikam arī nokrišņi, lietus, kas pāries slapjā sniegā un sniegā. Gaisa temperatūra rīt būs 0 plus 5 grādi. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs. Izskan 13. marta ziņas vieglajā valodā.